Viață din cuvânt.
Am la mine două Biblii. Una albă, una neagră. Dar nu doar acestea sunt diferențele, nu doar culorile diferă. Ce anume mai diferă la aceste Biblii? Ce le face diferite? Una este pentru copii, așa scrie aici, Biblia pentru copii, cealaltă este pentru adulți. Da? De ce una este pentru copii și de ce cealaltă este adresată adulților?
Pentru înțelesul fiecăruia.
Și aceasta de copii, ca să fie înțeleasă de cei mici, are în interior ceva ce nu găsim aici. Imagini, ilustrații. Copiii sunt vizuali? Sigur că da. Ei citesc. Avem text aici care spune despre relatările care ne sunt prezentate. Dar pe lângă text există și imagini. Pentru că ei nu reușesc să lase ca imaginația lor să creioneze, să construiască relatarea despre care au citit, atunci le vin imaginile în ajutor. Noi de ce nu avem imagini în Biblia pentru adulți? Nu ne plac imaginile? Nu suntem vizuali? Oh, și eu aș vrea să-l văd pe David, să-l văd pe Moise, aș vrea să mă aflu acolo pe câmpul de luptă când poporul Israel tremura de frică în fața lui Goliat, iar Domnul aduce în față un mititel care înfăptuiește victoria pentru tot poporul. Aș vrea să văd lucrurile acestea. Dar nu am o imagine de felul acesta în Biblia mea pentru adulți, pentru că îmi dau seama că ea nu ar reflecta în totalitate realitatea care a avut loc atunci. Deci nu este satisfăcătoare. Așa că rămân imagine doar pentru cei mici. Dar și eu vreau să văd. Mi-ar plăcea să văd. Și adulții sunt vizuali, le place să vadă. Drept dovadă pentru ceea ce spun, am să vă dau două relatări. Una din viața noastră, o întâmplare care a avut loc cu câtva timp în urmă, și alta din Scriptură. Eram în urmă cu puțin timp în fostul district, unde un frate mă vede, mă cheamă în curte și mă întreabă următorul lucru. Frate pastor, cum arată Dumnezeu? Zic, păi de ce mă întrebați, frate? Păi, sabatul trecut am fost la biserică, eu spuneam că Dumnezeu este așa, dar fratele X spunea că este altfel. Tot sabatul ne-am tot contrat. Este într-un fel sau este în altul? Acum spuneți-mi, vă rog, îmi zicea mie, cum este Dumnezeu? Am intrat în jocul acesta și m-am străduit cât am putut eu de bine să explic cum arată Dumnezeu. Eram în curtea dumnealui, o curte largă, nu era ocupată de prea multe lucruri, puteai să vezi o bună parte din câmpul care era în spatele curții. Îi spuneam cum este Dumnezeu. În timp ce vorbeam, în mod involuntar privirea mea s-a ridicat deasupra capului interlocutorului meu. Și am văzut acolo pe cer niște nori albi și pufoși care se plimbau dintr-o parte în alta. Mi-am dat seama că văd doar o bucățică mică din întregul cer, dar dimensiunile pe care eu le apreciam erau foarte mari, cât de departe erau norii aceia și ce distanțe erau acolo. În momentul acela mi-a venit un gând în minte. Marius, tu vezi distanțele acestea? Tu vezi dimensiunile acestea? Tu îți dai seama cât ești de mic în comparație cu părticica aceasta de cer pe care o vezi? Mi-am dat seama că sunt mic. Și întrebarea a continuat. Și când ești atât de mic, tu încerci să-l descrii pe cel care este nemărginit? Nu i-am spus fratelui nostru gândul acesta, dar mi-a rămas în minte. Cum ar putea o persoană limitată ca mine și ca dumneavoastră să poată să prezinte o imagine, o poză a celui care este nelimitat? Și cu toate acestea, poate. Limitatul poate să-l descrie pe cel care este nelimitat. Am un text biblic care susține ceea ce spun. Bineînțeles, textul face referire la o altă situație, dar zice să nu vă îngrijorați cu privire la ce veți vorbi. Căci în momentul acela, ce se va întâmpla? Duhul Sfânt vă va învăța ce să vorbiți. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când ești în situația de a îl prezenta pe Dumnezeu cuiva Sau de fiecare dată când te ridici la anvonul acesta sau în altul și începi să vorbești despre Dumnezeu, tu n-ai putere de la tine să faci lucrul acesta. N-ai avea cum să prezinți o imagine satisfăcătoare a Dumnezeului nemărginit. Dar El, prin persoana Duhului Sfânt, a promis că va fi în tine și că se va face revelat. Se va descoperi celui în fața căruia te afli. Așa se face că avem ocazia și acum să descoperim încă puțin din frumusețea lui Dumnezeu. Un alt argument, vă spuneam că vă prezint două, care susține ideea că și adulții sunt vizuali și vor să vadă, dincolo de a primi informații, ei vor să vadă. Amintiți-vă de Moise. Vi-l amintiți? Moise, omul care a văzut multe la viața lui, a trecut prin multe, a văzut marea despicându-se în fața lui, anterior a văzut cum nenorocirile cad peste întregul Egipt, dar zona în care se afla poporul lui Dumnezeu era protejată. Apoi Moise a văzut cum din stâncă, din piatră, atunci când este nevoie și când apelezi la Dumnezeu, poate să iasă apă, pentru că Dumnezeu face lucrul acesta de dragul poporului său. Moise a văzut și cum pică hrană din cer pentru poporul său. A văzut multe, a mers pe munte, a stat de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu îi spunea, iar el își nota ce să transmită poporului. Măcar puțin din cât a trăit Moise, dacă aș gusta și eu, cred că aș fi liniștit. Da, Doamne, Te-am simțit și îmi este drag de lucrul acesta. Numai că Moise a vrut mai mult. Era vizual, dorea să vadă. Așa se face că într-o zi a avut un curaj extraordinar. A mers la Dumnezeu și i-a spus, Doamne, eu știu, da, știu și din carte, știu de la Tine că mi-ai spus, dar vreau să Te văd, Doamne. Că așa suntem cu toții. Vrem să vedem. Deocamdată, Biblia noastră nu are ilustrații și nici nu este nevoie. Dar sunt convins că în scurt timp vom vedea. Îl vom vedea pe Cel despre care citim, Cel despre care acum știm. Vă propun pentru ocazia aceasta să privim la două poze, la două imagini ale lui Dumnezeu, să le analizăm pe fiecare în parte, iar la final aceste imagini despre Dumnezeu să le alăturăm și să avem o imagine, o poză cât se poate de completă a frumuseții lui Dumnezeu. Eu zic frumusețea lui Dumnezeu, dar vreau să mă asigur că sunteți de acord cu mine. Este frumos Dumnezeu? Cât de frumos este Dumnezeu? Cel mai frumos, îmi place răspunsul acesta. Da? Nu este nimeni și nimic mai frumos decât Dumnezeu și este bine că suntem convinși când spunem lucrul acesta. Aș adăuga, aș spune că Dumnezeu este definiția frumosului. El este frumosul în primul rând. Tot ceea ce noi am putea să numim mai departe frumos derivă din frumusețea Lui și a fost creat de Cel care este frumos. Sunteți siguri că este frumos Dumnezeu? Amin! Așa este. Și eu cred că Dumnezeul meu și Dumnezeul nostru este frumos. Numai că știți ce se întâmplă? Am văzut pe propria piele și am constatat lucrul acesta și în viața altor persoane. Păcatul și contextul acesta în care noi trăim alterează înțelegerea noastră despre Dumnezeu. De acord? Cum de fapt alterează și imaginile acestea care sunt în Biblia copiilor. Ele încearcă să descrie realitatea despre care se vorbește, dar sunt departe de ceea ce a fost sau de ceea ce va fi. Vă dau un exemplu despre felul în care păcatul alterează înțelegerea noastră despre frumusețea lui Dumnezeu. Eram împreună cu ceva timp într-o biserică, participam la școala de sabat a adolescenților, iar spre finalul studiului, instructorul adresează copiilor o întrebare. Se poate pierde ușor mântuirea? I-a întrebat pe copii. Acum, ei au răspuns într-un anumit fel și nu contează pentru momentul acesta cum au răspuns copiii. Dar dați-mi voie să vă adresez aceeași întrebare. Se poate pierde ușor mântuirea? Da, spuneți dumneavoastră. Și spun și eu la fel. Și credeți-mă că am argument biblic când spun asta. Nu zic de la mine. Este text în Sfânta Scriptură care spune că cine ține toată legea, dar calcă o singură poruncă, se face vinovat de toată legea, călcarea întregii legi. Așadar, se poate pierde ușor mântuirea?
Da, spuneți dumneavoastră. Dar dați-mi voie să vă întreb, cine ne-a învățat așa? Cine ne-a învățat pe noi că mântuirea se poate pierde ușor? E adevărat, mântuirea se poate pierde, căci Dumnezeu nu mântuiește cu forța. Dar mântuirea nu se poate pierde ușor, sub nicio formă. Știți de ce? Pentru că pentru mântuirea mea și pentru mântuirea ta, nu mă lupt și nu mă bat eu, căci dacă ar fi așa, nu doar că s-ar pierde ușor, ci nici n-am mai discutat despre mântuire. Dar pentru mântuirea mea și pentru mântuirea ta se luptă Dumnezeu. Iar Dumnezeu este atotputernic, El are toată puterea. Și dacă pentru câștigarea sufletului tău se luptă Cel care este atotputernic, revin cu întrebarea. Se poate pierde ușor mântuirea?
Nu prea.
Nu prea. Vedeți cum un detaliu mărunt schimbă în mod radical imaginea despre Dumnezeu? Am avut aici două imagini. O imagine a lui Dumnezeu în situația în care suntem de acord că mântuirea se pierde ușor, iar acest Dumnezeu cum arată? Cum îl creionăm așa în câteva sumar? Păi este un Dumnezeu care stă la înălțimea tronului său, se uită peste muritori, îi analizează, îl ia pe fiecare în parte, vede cât se străduiește să ajungă la standardele puse de Dumnezeu, îl vede și pe Marius pe acolo, adică pe mine, vede că mă străduiesc, ce-i drept, de mult timp să fiu drept, dar într-o zi calc strâmb. Și Dumnezeul acesta ce zice? Îmi pare rău?
Da.
Ștergem cu buretele toată performanța ta de până acum. Da? La revedere, ai pierdut tot. E frumos Dumnezeul acesta? Parcă nu-ți prea place de el. Dar cum este celălalt care se luptă cu toată puterea să-l câștige pe Marius și care tot timpul, în fiecare secundă, se luptă să te câștige pe tine? Și chiar dacă tu habar nu ai de planul de mântuire, de binele tău personal, totuși Dumnezeu insistă și Dumnezeu are o metodă și două și trei și 100 de metode și așteaptă, are răbdare și dragoste, insistă ca să te salveze și reușește să facă lucrul acesta. E frumos un astfel de Dumnezeu? E diferență mare între cele două imagini. De aceea spuneam că păcatul și înțelegerea noastră greșită a unor detalii nu doar că ne pun în situația în care nu înțelegem bine lucrurile, ci toată această confuzie are rolul de a știrbi frumusețea lui Dumnezeu. Noi am spus la început că Dumnezeu este frumos și sunt sigur de asta. De aceea cred că ar trebui în inima fiecăruia dintre noi să existe dorința aceasta pe care a avut-o Moise. Doamne, eu am înțeles câte ceva despre tine, dar e posibil să fi greșit la un moment dat în înțelegerea mea. Știi ce, Doamne? Vreau să te văd. Pentru că dacă te voi vedea, voi ști sigur despre ce este vorba. Vă propun să vedem și noi două imagini ale lui Dumnezeu în ocazia aceasta. De aceea vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine, pentru început, la prima poză a lui Dumnezeu, care se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 17, iar cuvântul lui Dumnezeu prezintă aici un moment pe care l-au trăit o parte dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos, moment care i-a luat prin surprindere, dar care le-a arătat cum este Dumnezeu, Iisus Hristos, Cel care era lângă ei și pe care ei îl cunoșteau atât de bine. Evanghelia după Matei, capitolul 17, de la versetul 1, cuvântul Domnului spune așa. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan. Reținem că ceea ce urmează este rezervat doar acestor trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. Probabil că își făceau scenarii. Ce o să se întâmple acolo? Probabil vrea să ne învețe ceva important, vrea să ne spună ceva, vrea să ne pregătească pentru ceva. Numai că oricât ar fi încercat ei să-și imagineze, să anticipeze momentul, ceea ce realiza Imaginația lor era departe de ceea ce urma să se întâmple. Versetul 2 ne spune exact ce s-a întâmplat. El, Iisus Hristos, s-a schimbat la față înaintea lor. Iar schimbarea aceasta a fost în felul următor. Fața lui, care oricum era blândă, care oricum invita la dialog, la apropiere, fața lui a strălucit ca soarele. Vă place cum strălucește soarele? E așa de frumos, sunt frumoase zilele însorite. Îmi amintesc că atunci când băiețelul meu era mititel, am dus câteva momente bune de dezbatere ca să-l conving să nu mai privească spre soare. Dorea să vadă ce se află acolo, în soare, zicea el. Și spuneam, tată, nu mai privi că o să-ți afecteze ochiul razele soarelui. E frumos soarele, dar nu e așa că atunci când te uiți spre el, te doare? Și ți-ai privirea. Ei bine, Iisus Hristos aici avea fața strălucitoare ca soarele, dar nu orbitoare ca soarele, ci era strălucirea la superlativ, iar autorul acestor cuvinte nu a găsit ceva mai strălucitor, ceva mai frumos cu care să compare frumusețea, strălucirea chipului Domnului Iisus din ocazia aceea, decât soarele. Fața lui strălucea ca soarele. Și nu doar fața. Și spune că și hainele lui i s-au făcut albe ca lumina. Încercați, vă rog, să imaginați scena aceasta. Iisus Hristos strălucind din cap până în picioare. Oh, de câte ori nu m-am surprins oftând și zicând, Doamne, deci putea să văd și eu măcar o licărire dintr-o frumusețe de felul acesta. Știu că Moise a văzut, știu că ucenicii au văzut, Daniel a văzut, Ezechiel a văzut. Doamne, aș vrea să văd și eu. Și nu e așa că parcă suntem gata să spunem, Doamne, puțin dacă aș vedea din o licărire a frumuseții tale, aș avea curaj să merg, Doamne, înainte. Aș fi ca un Petru care ar spune, de aici nu mă voi mai despărți niciodată de tine. Voi merge, Doamne, cu tine până la moarte, pentru că te-am văzut. Ești frumos. Spectacolul de care au parte ucenicii nu se termină aici. Pe lângă strălucirea aceea divină a feței și a hainelor Domnului Iisus Hristos, spune în versetul 3 că s-a mai adăugat ceva. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu Domnul Iisus. Iată o minune aici, două făpturi cerești în fața ochilor lor, care stau de vorbă cu cel care strălucea din cap până în picioare. Parcă îi văd pe ucenici încremeniți, cu ochii mari, gura poate căscată, și nefiind în stare să mai miște un deget sau să mai scoată o vorbă, căci era peste așteptările lor. Nu se gândiseră că vor avea parte, nu doar în ziua aceea, ci vreodată, de un spectacol de o frumusețe așa de deosebită. Era extraordinar ce vedeau. Unul dintre ei era mai cu inițiativă, Petru. El a spus, Doamne, voi merge cu tine până la moarte. El a pus și mâna pe sabie atunci când a fost nevoie. Așa se face că și în momentul acesta când ceilalți erau înmărmuriți și el, Petru, era înmărmurit, face primul pas. Deschide cu greu gura și zice câteva cuvinte. Zice ceea ce era în interiorul lui și ce simțea în fața spectacolului acestuia divin, frumosului divin. Versetul 4. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici. Doamne, este atât de bine să fim aici. Și cum am putea să nu-L credem? Era frumusețea divină a Domnului Iisus Hristos. Doamne, e bine să fim aici. Dar în timp ce se bucura Petru de binele acela, o parte din el plângea. Îl durea, pentru că știa că tot ceea ce este frumos se încheie la un moment dat. Poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră să nu reușiți să vă bucurați de o situație, de un moment frumos, pentru că aveți în gând faptul că peste puțin timp se va încheia. Poate ți-au venit copiii în vizită și sunt plecați de mult timp departe și parcă nu reușești să te bucuri pe deplin că știi că mâine vor pleca. Ei bine, Petru nu reușește să se bucure pe deplin de binele acela care era absolut. Doamne, este bine să fim aici, pentru că era frică de finalizarea momentului aceluia. Dar are o soluție, ne spune Sfânta Scriptură. Îi spune Domnul Iisus, Doamne, ca să nu se termine binele acesta, că e prea frumos ce vedem noi aici, am soluție. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibe. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Doar să nu se termine. Fac orice, Doamne. Fac și asta, 3 colibe dacă e nevoie. Dar să nu se termine. A fost bună soluția pe care a adus-o Petru, sau intenția lui, că nu a realizat-o până la urmă. Dar observă aici o eroare. Petru se oferă să construiască 3 colibe. Dar spuneți-mi, vă rog, câte persoane erau acolo? Erau 6 persoane. Erau 3 ucenici, Moise, Ilie și Domnul Iisus. Petru greșește la calcule? De ce se oferă să construiască doar 3 colibe? Ceilalți 3 ce fac? Nu greșește Petru. Știe mai bine decât știu eu și decât știți dumneavoastră că lui și celorlalți 2 ucenici nu le trebuia nicio colibă. Atâta timp cât aveau frumusețea lui Dumnezeu în fața ochilor lor, atâta timp cât erau în prezența manifestării supranaturale a frumuseții Domnului Iisus Hristos, nu le trebuia absolut nimic, pentru că era atât de bine în prezența frumuseții lui Dumnezeu. Fug cu gândul la cel despre care am vorbit puțin mai devreme, Moise, care la un moment dat merge pe munte într-o ocazie și stă acolo de vorbă cu Dumnezeu, vă amintiți cât timp? 40 de zile și 40 de nopți, asta înseamnă peste o lună, dar nu asta este important, că stăm și noi cu lunile, poate plecați de acasă uneori. Este un detaliu care surprinde acolo. A stat în prezența lui Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți, fără să bea și fără să mănânce. Mă întreb, oare și-a propus Moise atunci când a plecat de acasă la întâlnirea cu Domnul pe munte să postească întreaga perioadă? Poate să fie și aceasta o abordare. Te duci la întâlnire cu Dumnezeu și îți propui post negru. Dar nu-i vorba de așa ceva. Moise nu și-a propus. Dar atât de frumos era Dumnezeu și atât de satisfăcător era să te afli în prezența lui Dumnezeu, încât nu-ți mai trebuie absolut nimic. Ca și Petru, probabil că a simțit Moise sau poate i-a spus direct lui Dumnezeu, e atât de bine să fiu aici. Spectacolul de frumos continuă. Versetul 5 spune că pe când vorbea încă Petru, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Să recapitulăm. Îl avem pe Domnul Iisus Hristos care strălucește din cap până în picioare. Wow! Avem apoi 2 făpturi cerești, Moise și Ilie, care apar acolo și stau de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Wow, cât de frumos! Apoi avem peste toate acestea glasul lui Dumnezeu Tatăl, care se aude și confirmă că ceea ce se întâmplă acolo nu este o iluzie, nu este un vis, nu este o halucinație, ci este realitate. Pentru că în astfel de situații, când vezi atâta frumos manifestându-se în fața ochilor tăi, poți pe urmă să te gândești, oare o fi fost adevărat? A fost frumos. Mi-aș dori să-L văd pe Iisus Hristos în felul acesta. Acum mi-aș dori să-L văd așa, pentru că sunt convins că atunci când va veni și când vom fi cu El, îl vom vedea mult mai frumos decât l-au văzut ucenicii. Revin cu întrebarea de la început. E frumos Dumnezeul nostru? Wow! Când te uiți doar la poza aceasta a lui Iisus Hristos, ți-e drag. E atâta frumos și atâta lumină în ea. Haideți să o lăsăm deoparte, imaginea aceasta. O păstrăm în minte, dar o lăsăm puțin deoparte și mergem către un alt pasaj din Sfânta Scriptură care aduce înaintea ochilor noștri o altă imagine a lui Dumnezeu. Mergem de data aceasta în Evanghelia după Ioan, la capitolul 21. Episodul pe care îl vom citi împreună are loc după ce ucenicii îl trădaseră pe Domnul Iisus Hristos. Domnul se lăsase prins, judecat, condamnat și executat. Episodul are loc după ce trupul neînsuflețit al Domnului Iisus Hristos fusese pus în mormânt și episodul acesta are loc după ce se auzeau niște zvonuri că ar fi înviat. Ba unii dintre ucenici chiar l-au văzut, că spune Sfânta Scriptură că s-a arătat unora dintre ei. Și în toată confuzia aceasta, în toată durerea sufletească a ucenicilor, parcă licărea o rază, străbătea o rază de speranță. E totuși viu, dar el de unde nu-i? Este viu, dar nu este cu noi. Pe lângă asta, ceea ce apăsa foarte tare pe sufletul acestor oameni, pe conștiința lor, era mustrarea pentru ceea ce fuseseră capabili să facă cu doar puțin timp în urmă. Să-L trădeze pe Dumnezeu, să-L abandoneze pe Domnul Iisus Hristos atunci când ar fi avut nevoie de ei. Cu toții l-au abandonat. Toți au fost niște lași, de la Iuda până la ultimul ucenic dintre cei 12. Toți s-au lepădat de el. Și Petru, cel care fusese pe munte și văzuse frumusețea lui. Ba mai mult, spune Sfânta Scriptură, ca să înțelegem cât de concret s-au lepădat de el, că atunci în învălmășala din grădina Ghețimani, când unul dintre ucenici a fost prins de haină, acesta ca să se lepede de el, să transmită tuturor mesajul că nu are de-a face cu Iisus Hristos, să nu-l amestece în treaba aceea, zice că și-a lăsat haina de pe el și a fugit gol. Și pot să înțeleg pe ucenici că după un gest de felul acesta nu ți-e ușor. Când știi că l-ai trădat pe Dumnezeu, pe cel pe care l-ai văzut cu ochii tăi în strălucire divină, ai fost în stare să spui, să te juri cum a făcut-o Petru, că nu știi cine este, în viața ta nu ai auzit despre el, doare o situație de felul acesta. Și nu doar că doare, ci este insuportabilă. Așa sunt ucenicii în pasajul pe care îl citim acum. Trăiau tensiunea aceasta și zdrobirea sufletească și morală a trădării lui Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, de la versetul 2, ne sunt prezentați ucenicii care fac parte din acest episod, Simon Petru, Thomas, zis Geamăn și încă câțiva alții. N-aveau niciun rost pe lume. Nu se mai puteau apuca de nimic, că nu se mai lega absolut nimic. Nu mai erau în stare să facă nimic. Dar cel cu inițiativă, adică Petru, are un cuvânt de zis și de data aceasta și le spune celorlalți, mă duc să prind pește. Până la urmă trebuie să facem ceva. Trebuie să mișcăm ceva, trebuie să ne procurăm hrană măcar. Eu mă duc să prind pește. Iar ceilalți, pentru că nu aveau nimic mai bun de făcut, spun, mergem și noi cu tine. Ce să facem altceva? Au ieșit, s-au suit într-o corabie, și-au încercat să prindă pește. Dar Scriptura spune că în noaptea aceea, nu că au prins puțin, sau au prins un peștișor, n-aveau ce face cu el și l-au aruncat din nou în apă. N-au prins nimic. Zero. Nimic. Vă dați seama ce înseamnă eșecul acesta profesional? Ei oricum erau într-o groapă din punct de vedere sufletesc. Ei oricum sufereau. Le sângera inima în ei și sufletul. Iar acum, când reușesc să se mobilizeze cât de cât, să pună mâna pe ceva, să facă și ei ceva, eșec total. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți o zi proastă de când începe și până când se termină? O zi în care, de când cum deschizi ochii, te împiedici de aia, se strică, se arde mâncarea, se strică aspiratorul, se ceartă nu știu cine cu tine, ți se întâmplă un accident cu mașina și așa mai departe, totul să meargă pe dos. E cumplită o astfel de zi. Așa au avut ucenicii atunci. Totul, dar absolut totul, era pe dos în viața lor. Nimic nu ieșea bine și nimic nu-i mai recomanda să aibă demnitate, pentru că eșuaseră, așa cum nu se așteptaseră vreodată. Versetul 4. Dimineața, când se crăpa de ziua, după ce trudiseră în zadar, erau obosiți, Iisus stătea pe țărm. Dar, atenție, ucenicii nu știau că este Iisus. Credeți-mă că pe mine detaliul acesta mă surprinde. Când cunoști o persoană, mai ales o persoană dragă ție, că este soț, soție, copil, mamă, tată, o rudă apropiată, nu contează că este întuneric, o recunoști după siluetă. Sunteți de acord cu ce spun? E al tău și îl recunoști după mers, după gesturi, nu trebuie să-i vezi fața. Dar vă dați seama cât de întuneric era nu în jurul ucenicilor, ci în sufletul lor, încât Iisus Hristos stătea pe țărm, la ceva depărtare de ei, iar ei nu vedeau că este Domnul. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Iar ei răspund străinului acestuia, care era poate la fel de flămând ca și ei, n-avem. Dacă am avea câtuși de puțin, am împărțit cu tine, dar nimic nu avem. Ne pare rău. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Iar aici începe o minune. Au aruncat mreaja și dintr-o dată, în mod miraculos, succes. Au prins atât de mult pește, încât aproape că nu mai puteau să tragă plasa cu pește. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Mă opresc puțin aici. Oare dintre toți cei care erau în corabie, de ce doar acesta îl recunoaște? De ce acesta este primul care își dă seama cine este străinul de pe mal și spune, este Domnul? Nu știu exact, dar mă duc cu gândul la un detaliu pe care ni-l prezintă Sfânta Scriptura. Vă amintiți că într-o ocazie când Domnul stătea împreună cu toți ucenicii la masă, fiecare era așezat la locul lui. Dar era unul dintre ucenici, acesta care l-a recunoscut pe Domnul, care ocupa un loc special. Îi plăcea să stea rezemat cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Și când stai rezemat cu capul pe pieptul cuiva, în urechea ta și în obrazul tău se simt vibrațiile când persoana respectivă vorbește. Și când stai cu capul rezemat de pieptul cuiva, privirea ta analizează fiecare detaliu al feței celui pe care stai rezemat. Așa se face că în mintea acestui ucenic s-au întipărit suficient de multe detalii fizice ale Domnului Iisus Hristos, încât chiar și în întunericul acela spiritual din viața lor, a reușit să străbată dincolo și să spună, este Domn. Întreb pe mine și dăm voie să te întreb și pe tine. Când vii în prezența lui Dumnezeu, ce loc îți place să ocupi? Și nu fac referire acum la primul rând sau la cel din spate, ci fac referire la cât de aproape îți place să stai de Hristos. Îți place să stai asemenea ucenicului iubit cât mai aproape, lipit în brațele lui? Sau, pentru că tot este o zicere comună în timpul acesta, păstrezi distanța. Doamne, sunt al Tău, da, cu limite. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Dați-mi voie să vă spun că detaliul acesta, gestul pe care îl face Petru, m-a încurcat multă vreme. Nu l-am înțeles. Când află Petru că acela este Domnul, face două lucruri. Își pune haina pe el, căci era dezbrăcat, și acum întreb, de ce era Petru dezbrăcat? E simplu. Toată noaptea aruncaseră mreaja în apă, o trăseseră înapoi, aruncaseră, o trăseseră. Sunt sigur că se udaseră din cap până în picioare. Și când ești ud, cu haina udă pe tine, mai bine o dai jos decât să o ții rece în spate și noapte, fiind răcoare. Pe lângă asta erau doar ei, ucenicii acolo, era noapte, nu era absolut nicio problemă. Dar ceea ce încurcă mai mult este următorul gest al lui Petru. Își pune haina pe el și se aruncă în mare. Și mă uit la Petru și întreb, ce te-a apucat? De ce faci asta? Mă gândesc la un altul care a procedat într-un mod asemănător. Nu s-a aruncat el în mare, ci a cerut celor cu care se afla pe barcă, în corabie, să-l arunce. Este vorba despre Iona. Aruncați-mă, de ce? Ca să nu mai aud glasul celui care mă trimite acolo unde eu nu vreau. Vreau mai bine mort decât acolo unde mă trimite el. Dar Petru nu face asta. Gestul lui Petru nu este unul sinucigaș, ci gestul lui Petru este o frumusețe în sufletul celui mai mare păcătos. Petru a făcut un raționament, probabil. Abia aștept să-l întreb dacă este așa sau nu. Dar el știa la ce distanță se află de mal. Aproximativ, zic și eu acum, 100 de metri. Și-a gândit, dacă noi vâslim cu toată captura de pește, care era semnificativă, probabil că vom ajunge la mal în, zic eu, 5 minute, vâslind. Dar eu pot, înotând, să ajung mai repede la mal. Nu mai stau să ajung cu corabia și cu ceilalți, ci mă arunc în apă pentru că eu vreau să ajung la el. Abia aștept momentul în care să mă întâlnesc cu el. Port în mine o durere atât de mare, sunt un nenorocit. Cum am reușit să-l trădez în felul acesta? Vreau să ajung la el, să-i spun prostia pe care am făcut-o. Sigur, are o soluție și pentru mine. Și Petru se aruncă în apă, în noată, ca să ajungă cât mai repede la Hristos. Spuneam că Iuda și Petru au purtat aceeași vinovăție. N-a fost unul mai vinovat decât altul. Totuși a fost o mare diferență între ei. Și diferența a fost aceasta. Unul s-a uitat la grozăvia păcatului său, la faptul că l-a trădat pe Iisus Hristos și a zis, nu se mai poate face nimic. Nu mai există nicio speranță pentru mine. A ales o cale, acesta este Iuda. Iar celălalt, la fel de vinovat, purta în inima lui mustrare. Purta vină pentru ceea ce a făcut, dar abia aștepta momentul când se dea ochii cu cel pe care l-a trădat. Pentru că știe, era sigur, că va găsi soluție pentru problema lui. Petru este un exemplu pentru mine și pentru tine. Știți de ce? Pentru că păcatul te desparte de Dumnezeu. Are tendința de a te despărți de Dumnezeu. Amintiți-vă de Adam și de Eva. Când păcătuiesc în grădina Eden, iar Domnul îi abordează, unde sunteți? Ce răspund cei doi? Aici suntem, Doamne! Abia așteptam să vii să-ți spunem că am făcut o mare prostie. Rezolvă cumva! N-au făcut așa. Spune Scriptura că s-au ascuns. Și nu e așa că și tu te ascunzi. Eu mă ascund de fiecare dată când păcătuiesc. Pentru că asta este rezultatul păcatului în viața omului. Te distanțează de Dumnezeu. Dar Petru stă ca un exemplu de neuitat pentru mine și pentru tine. Atunci când cazi, atunci când păcătuiești, du-te la Hristos. Nu fugi de El, ci mergi la Hristos. Chiar dacă nu găsești putere să-ți ridici privirea din pământ, chiar dacă nu mai ai niciun pic de demnitate, chiar dacă păcatul pe care l-ai făcut este inimaginabil de grozav, mergi la Hristos, că trebuie să aibă El o soluție și pentru tine. Și du-te cât mai repede, cum a făcut-o Petru. Au venit și ceilalți ucenici, ne spune în versetul 8, iar de la versetul 9 începe frumusețea, frumosul cu adevărat. Gândiți-vă la ucenici. Erau uzi, erau înghețați, le pătrunsese frigul până în măduva oaselor, erau sleiți de puteri, nu mai aveau putere, n-aveau nici resurse, hrană să-și recapete puterile, n-aveau nimic. Și pe lângă asta aveau și un suflet zdrobit, vina care apăsa pe ei. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Când au ajuns la cel pe care l-au trădat, au găsit acolo jăratic de cărbuni ca să se încălzească. Au găsit acolo pâine al cărei miros probabil că îi nebunea la cât de flămânzi erau. I-a găsit acolo pâine și pește. Se așteptau la orice, de la întâlnirea cu cel pe care l-au trădat, dar cu siguranță la așa ceva nu se așteptau. Se așteptau atunci când vor ajunge la mal să-L găsească pe Iisus Hristos care să le bată obrazul și să spună: băieți, cum ați putut să faceți așa ceva? Probabil se așteptau să găsească o privire pătrunzătoare care să se uite la Petru și să-i spună: Petre, ai fost pe munte, măi omule, m-ai văzut în strălucire divină, cum ai putut să faci asta? Dar nu. Ei coboară din barcă și găsesc jăratic, căldură, găsesc pâine și găsesc pește. Cine pregătise toate astea? Cel pe care îl trădaseră. Pentru cine fuseseră toate acestea pregătite? Pentru cei care îl trădaseră. E frumos un astfel de Dumnezeu? Oh, cât de frumos! Și probabil că ucenicii erau mai încremeniți, mai înmărmuriți decât fuseseră cei trei pe munte. Pentru că, așa cum am zis, se așteptau la orice, numai la asta nu. La o astfel de primire. Cum, noi? Pentru noi așa ceva? Mâinile celui pe care l-am condamnat noi înșine prin trădarea noastră să fi strâns vreascuri în timp ce noi eram acolo pe mare cu treburile noastre, cu îngrijorările noastre? Mâinile celui pe care l-am trădat să fie aranjat și să fie aprins focul pentru noi? Mâinile celui pe care l-am trădat să fi pregătit pâinea și peștele pentru cine? Pentru mine? Păi nu merită așa ceva. Dar frumusețea continuă. Spectacolul de frumos continuă. În versetul 10, Domnul Iisus le-a zis: aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Și aș vrea să ne oprim câteva momente asupra detaliului acestuia. De ce oare? M-am întrebat. Și dați-mi voie să vă întreb și pe dumneavoastră. De ce Domnul Iisus Hristos a cerut pește de la ucenici? Să nu fi avut timp să pregătească suficient pește pentru ei? Poate că gospodinele au fost într-o situație în care să primească un telefon: vezi că trec pe la tine în nu știu cât timp. Și pentru că timpul este scurt, n-apuci să pregătești de toate. Pui pe masă ce ai. Să fi fost asta situația în care era Domnul Iisus? Nu. Cu siguranță, cel care a pregătit peștele putea să pregătească mult mai mult. Dar Domnul a știut că ucenicii nu au nevoie doar de căldură și de hrană pentru trup. Ci Domnul Iisus era acolo, îi întâmpina ca să-i vindece complet și pe interior. Să nu uităm cum erau ucenicii pe interior. Erau sfâșiați, erau rupți în mii de bucățele. Și veneau acum, se așezau în jurul focului, beneficiau de căldura aceea, se așezau poate la masă, dar fără ca ei să aducă ceva. Erau de mila oricărui muritor. Ori Domnul a vrut ca ei să nu simtă asta. Domnul a vrut să le restaureze demnitatea, să le dea suficiente argumente, motive și putere să poată să-și ridice în sfârșit fruntea și să privească înainte. De aceea le-a spus: aduceți din ce al vostru. Pentru că atunci când ne vom așeza la masă, să nu aveți simțământul că primiți ceva de milă, că oricum voi n-aveți nimic pe pământul acesta, nici demnitate măcar nu aveți. Aduceți din ce al vostru, pentru că vom sta la masă și fiecare va fi adus ceva din ce este al lui. Și Hristos vindecă sufletul oamenilor acelora. Se duce Simon Petru la corăbioară, aduce pește, aduc acolo, dar tot înmărmuriți erau. Și parcă-i văd cu privirile spre jăraticul acela care lumina și radia căldură spre ei, încremeniți la propriu. Era mâncarea sub ochii lor. Mirosul simțeau, pâine caldă și pește proaspăt pregătit. Dar cum să îndrăznească să pună mâna? Care să întindă mâna? Care ar fi recomandat să facă gestul ăsta? Erau niște ticăloși. Cum să întindă mâna? De aceea Domnul Iisus Hristos, văzându-i așa încremeniți, le spune în versetul 12: veniți, haideți la masă, prânziți, îi invită, curaj, haideți! Dar nici așa, niciunul nu mișcă, pentru că era peste așteptările lor. Spectacolul de frumos care se desfășura sub ochii lor. Iisus s-a apropiat, pentru că niciunul dintre ucenici nu făcea vreun gest, s-a apropiat el însuși. A luat pâinea și le-a dat. Și tot așa a făcut și cu peștele. Și acum dă-ți voie imaginației să creeze poza aceasta, în care mâinile acelea ale ucenicilor, mâini reci, înghețate de frig, mâini slăbite, neputincioase, epuizate de atâta efort, mâini slăbite de foame și de neodihnă, s-au întins. Iar mâna Domnului Iisus Hristos a așezat o pâine caldă în palmele lor. Simți cum căldura pătrunde în întregul corp? Simți cum frigul dispare și dintr-o dată simte fiecare ucenic că este viu, că trăiește și că este bine? Le-a dat pâine, le-a dat pește, s-au așezat în jurul focului și au stat de vorbă. Și vom afla când vom fi cu ei ce au discutat și ce s-a întâmplat acolo. Aceasta este a doua poză a lui Dumnezeu. Prima era pe munte. Avem un Dumnezeu care strălucește din cap până în picioare ca soarele, un spectacol extraordinar de frumusețe divină. Și avem a doua poză, un Dumnezeu care de data asta nu strălucește, dar strălucește prin dragoste, prin iertare, prin bunătate. Un Dumnezeu care nu mai este impresionant în felul acesta al puterii, ci un Dumnezeu care se apleacă spre nenorocitul care nu merită un asemenea tratament și îi spune, vino acasă, este iertare și pentru tine. Sunt de părere că a doua imagine a lui Dumnezeu întrece în frumusețe pe prima. Și luându-le pe acestea două imaginile lui Dumnezeu, alăturându-le, punându-le una lângă alta, văd mai mult decât până acum dintr-un Dumnezeu care chiar este frumos. Este un Dumnezeu care strălucește din cap până în picioare mai mult decât aș putea să suport eu acum să privesc. Este un Dumnezeu atotputernic, are toată puterea în mâinile Lui și merită să te încrezi într-un astfel de Dumnezeu. Nu vei fi lăsat niciodată, dar văd în același timp, privind tabloul celor două imagini alăturate, un Dumnezeu plin de dragoste. Un Dumnezeu care nu se împiedică de cel mai mare păcat pe care a fost în stare să-l facă cineva, sau tu, sau eu, trece peste de dragul meu. Pentru că, așa cum spuneam la început, mântuirea se poate pierde, dar sub nicio formă ușor. Pentru că atunci când ai un Dumnezeu de felul acesta care îți pregătește jăratic să se încălzească trupul tău și întreaga ta ființă, care a înghețat în lumea aceasta rece a păcatului, când ai un Dumnezeu care pregătește cu mâinile Lui hrană pentru tine, cel care te-ai lepădat de atâtea ori, mișelește de El, un astfel de Dumnezeu își deschide brațele și spune, vino acasă. Și parcă văd în jurul jăraticului aceluia pe Ioan, reluându-și locul drag lui, s-a așezat pe pieptul Domnului Iisus și s-a încălzit acolo. E frumos Dumnezeul tău? Cât nu poți să spui, e atât de frumos. Să facă bunul Dumnezeu ca în fiecare zi să descoperim din ce în ce mai mult din cel care este frumosul. Să facă bunul Dumnezeu ca în fiecare zi să simțim mai mult și mai mult căldură care vine de la dragostea Lui. Să facă bunul Dumnezeu ca în momentele în care suntem goi, reci, căzuți la pământ, fără nicio speranță, fără nicio șansă, în momentele în care ne este rușine de propriile noastre eșecuri, să privim spre ochii celui care ne încălzește și spune, vino la mine. Nu contează ce a fost, vino la mine. Mesajul acesta nu înseamnă o dezlegare la a păcătui, căci avem un Dumnezeu atât de bun, hai să păcătuim de aici înainte că există iertare. Nu despre asta este vorba. Și niciunul dintre ucenici nu a înțeles lucrul acesta. Drept dovadă stă restul vieții lor. Au trăit perfect de atunci înainte. Ci mesajul acesta este un îndemn, o încurajare la a-ți dori să ajungi la Hristos. Știu, ești zdrobit, la fel ca și mine. Știu, ești păcătos, ești laș, ești trădător și poți să continui lista. Știu toate astea și știu și că diavolul vine și ți le strigă în urechi. Nu vezi cine ești, în ce stare ești. Nu-i da ascultare. Hristos e lângă tine. Deschide-ți ochii și vezi că a pregătit jăratic, pâine și pește pentru tine. Lăudați să fie Domnul, pentru cât de frumos este. Iar mântuirea să fie a noastră, fiecăruia dintre noi. Amin. Thank you.